Itetero.
Kanyoni, ubonye tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana?
None ahunaniwe mbere yanjye koko baka?
Oya, erega njyewe nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba, naho usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza, kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30.
Turabasuje bakunzi ba Radio Rwanda. Njyewe Cyusa,
nanjye Teta,
tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero.
Bana nshuti zacu, yambi!
Amakuru yanyu, twizere ko mwese mumeze neza, kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura, aho muri hose.
Nibyo rwose, ese nshuti zacu, mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse, mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko tugomba kujya dusaba ababyeyi bacu bakajyana ku ishuri bagenzi bacu bafite ubumuga, maze tukigana kandi tugakinana. Sibyo?
Nibyo rwose Teta, bana nshuti zacu, ese namwe ababyeyi banyu bajya babajyana kwa muganga maze bakabapima ibiro n'uburebure? Muze twumve inshuti zacu.
Nase ababyeyi bacu bo bayishuye iki uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanurira akamaro ko kwandikisha no kujyana umwana ufite ubumuga mu rugo mbonezamikurire, kandi ni uburyo bwo kurinda abana ihezwa n'akato byabatera kwigunga no gukura nabi. Uyu munsi turasobanurirwa akamaro ko gupimisha abana bacu ibiro, uburebure n'umuzenguruko w'ikizigira cy'ukuboko mu gukurikirana imikurire yabo.
Ngaho rero mwese, nimuve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 41 72 21.
Noneho rero abana twese, muze twumve inshuti zacu.
Mu mazi ku nkombe, mu mazi ku nkombe, ku nkombe
kanyoni.
Oh, njye sinjya nsinda mora mvamo mu bambere.
Va mu ruziga kanyoni.
Dore dusigaye turi babiri, turebe utsinda baka.
Ariko gahene nawe urumva ngo urarota, ntushobora kuntsinda.
Nauzwa n'iki kugutsinda?
Mureke kujya impaka se dukomeze. Mu mazi ku nkombe, mu mazi ku nkombe.
Kanya, ibyo ni ibiki urimo waje nawe ugakina?
Ahubwo ngwino ntwaze kanyoni.
Ndaje ngukoze rata kanya.
Ugiye he gahe? Gahe, garuka turangize umukino. Gahe, oh, ntubona kurogoye umukino kanyoni.
Njewe, wimbeshera ntari.
Yego ni wowe, cyangwa nuko wowe wamaze kuvamo.
Nimbeshera njye nkoze iki ko nihamagariye gusakanya?
Ari mu ruziga bagombaga kwitonda paka umukino urangiye.
Murebe ibyo tuzanye we.
Ayo matafari nayo ikigaye?
Simbizi, mubaze kanyana.
Ntabwo ari amatafari, n'umunzani yashyiraho hasi gahe.
Umunzani w'iki kanya?
Ndashaka kubapimira ngo ndebe ko mwakuze neza, nindangiza mbapime n'uburebure.
Badupimisha iki uburebure?
Singaka kagozi maze kukawa neza n'ibirebure.
Harya ngo kuki ushaka kudushyira ku munzani?
Kugira ngo ndebe ibiro byanyu. Gahe, akira uru rukoma n'akagati. Nihagira uza kwipima ujye wandika izina rye n'ibiro bye cyangwa uburebure.
Ko ntazi kwandika se.
Niba utazi kwandika ujye ushushanya buri wese.
Yego we!
Njye mbwira uko mnipima maze mbanze.
Ngaho ngwino kanyoni. Ndabigenza gute?
Shira kuri itafari ikirenge. Yee, ngaho shira ikindi kirenge kuri iri. Byiza. Oya, wicuri ku mutwe. Hagarara neza wemye ngupime.
Mbwira rero niba narakuze neza.
Ufite ibiri cumi kanyoni. Ngaho hagarara nawe ngupime. Imana ako kaboko ngapime umuzenguruko.
Usanze ameza ate kanya?
Kanyoni arimo gukura neza afite ibiri cumi.
Wow. Naho uburebure?
Urebure ni gatatu.
Wow, ubwo ni ukuvuga ko nabaye inkumi.
Yego kanyoni, kukurya neza ugakina wabaye inkumi cyane.
Ngaho nanjye mpima kanya, maze umbwire.
Gashyira ikirenge, ndetse naho maze
wikwirirwa unyereka kanya, ibyo kanyoni yakoraga byose nabirebaga.
Gahe, andika ko Bakame afite ibiro bine, akaba afite uburebure bungana na kabiri.
Ubwo nduta kanyoni cyangwa aranduta?
Nawe wakuze neza waka, ukomeze siporo.
Ibyo gusa, niba ari cyo twikomereza umukino twakinaga.
Oya waka, abandi bana ntabwo ari abapima.
Gahe, zana ngufashe urukoma nawe ujye ku matafari bagupime.
Ndiyangiye ntago.
Humura ntugwa gahe, ko abana b'iwacu mama yagiye gupimisha bataguye.
Cyangwa ko twe tutaguye.
Ngaho mfata akaboko ntare, baka, nawe fata kandi.
Ubona ko utaguye?
Gahenera yaremereye aturusha ibiro.
Nuko ndya cyane. Mfite bingahe basha?
Ufite makumyabiri.
Yego we!
Ngaho dusubire gukina mu mazi ku nkombe maze mpite ngutsindagaye.
Ubwo njye na Ntare muradupima nyuma. Tujye gukina,
ewe,
tujye gukina,
ewe,
tujye gukina,
ewe,
turasimbuka,
ewe,
turamanuka,
ewe,
turajya imbere,
ewe,
turajya inyuma,
ewe, tujye gukina,
ewe,
tujye gukina, ewe, tujye gukina, ewe, tujye gukina.
Mbega ukuntu kanyana z'ubwenge yakoze umunzani mu matafari.
Yego disi cyusa, bana nshuti zacu, ngaho namwe nimutubwire. Ababyeyi banyu bajya bajya kubapimisha ibiro n'uburebure kwa muganga.
Papa yarapimye, apima n'uburebure kumwe n'ubugufiya. Kwa muganga bampimye ibiro.
Oya, ntabwo bampimye ibiro.
Ngiye kwa muganga. Ndi kwa muganga. Amazuru.
Nagiye kwa muganga barapima. Hanga uburebure n'ibiro.
Patrick!
Atarwaraga.
N'ibisabwa?
Ntabwo bampimye. Bampimye ibiro kwa muganga.
Ngo nagiye kwa muganga barapima.
Yo! Abana, mubivuze neza rwose. Yego disi cyusa. Mwese rero mubwire ababyeyi banyu bajye babajyana kwa muganga babapimisha ibiro n'uburebure. Si byo? None mbere yuko tujya mu ishuri, tubanze dukine, tubyine, twishime twese. Mwayumvise, twicare hafi ya radio, dukurikire mwarimu wacu.
Bana nshuti zanjye, muri aho neza, muri kumwe na mwarimu wanyu, Mukakinyana Pauline. Ndasaba ababyeyi rero, cyangwa undi muntu mukuru uri kumwe n'umwana, kumutegurira udukarita dukase mu dupapuro dutanu n'ikaramu y'igiti. Bana nshuti zanjye, muribuka ko ubushize mu isomo ry'imibare twakoze umwitozo wo kuvangura umubare kabiri mu yindi mibare. Uyu munsi tugiye kwiga nanone imibare mu mukino. Turiga umubare gatatu. Reka saba umuntu mukuru uri kumwe n'umwana rero kumwandikira kuri utu dukarita imibare ikurikira: rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Murakoze cyane! ndizera ko umuntu mukuru muri kumwe yamaze kukwandikira imibare namubwiye. Nshuti zanjye, reka noneho turebe ko twibuka imibare twize ariyo rimwe na kabiri. Ndongeresa umuntu mukuru muri kumwe gufata ayo makarita akayavangavanga yarangiza akayashyira imbere yanyu. Murakoze cyane. Noneho nimutega amatwi mwumva uko mugiye gukora uyu mwitozo. Nshuti zanjye, muribuka ko twize imibare rimwe na kabiri. Tugiye kureba rero ko twibuka iyo mibare. Nimvuga umubare, uhita ufata ikarita iriho uwo mubare uyereka umuntu mukuru muri kumwe. Muriteguye?
Yego!
Reka nangire. Umubare kabiri. Murakoze cyane. Niba mu ntoki zawe ufite ikarita yanditseho umubare kabiri, wabikoze neza. Ngaho nimutega amatwi, mvuga undi mubare ngiye gukurikizaho. Umubare rimwe. Murakoze cyane. Niba ufite mu ntoki zawe umubare rimwe, wabikoze neza cyane. Bana shuti zanjye, uyu munsi rero tugiye gusoma no gutahura umubare gatatu. Reka saa umuntu mukuru muri kumwe afata agakarita kanditseho umubare gatatu akaguhe. Ugafate mu ntoki ukitegereze. Hanyuma umuntu mukuru muri kumwe agusomere uwo mubare akubwire ko ari umubare gatatu. Hanyuma nawe usubiremo ngo umubare gatatu. Mubikoze neza cyane. Reka saa umuntu mukuru muri kumwe nanone afate utwo dukarita atwubike ku meza cyangwa ku musambi. Tizanje, reka dukora umwitozo ukurikira. Abana, mugiye kugenda mwubura agakarita kamwe kamwe kugeza mubonye agakarita kanditseho umubare gatatu. Nimwubura agakarita mugasanga katari umubare gatatu, murongera mugasubizaho kari kari hanyuma mukubike. Murakomeza gutyo kugeza mubonye umubare gatatu. Nimubona muravuga ngo umubare gatatu. Muraba mutsinze. Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwatsinze. Ubu mu ntoki zanyu mufite agakarita kanditseho umubare gatatu. Ngaho ni mwiha amashyi menshi. Nshuti zanjye, isomo ryacu rijyanye no gutahura cyangwa kuvumbura umubare gatatu mu yindi mibare naharirangiriye. Ariko reka mbasigire umukoro, muze kwereka abo mubana batakurikiye isomo ryacu udupapuro twanditseho imibare twize ariyo rimwe, kabiri, gatatu. Murakoze cyane. Murabeho na hutaha.
Abacada efaga rimwe kabiri gatatu kane.
Mbacira umugani mbabambuza umugani muzabikana arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana murabyumvise, umwanya wo kumva inkuru urageze.
Nibyo tata,
bana nshuti zacu, muze tumusanga aradutegereje.
Kera habayeho.
Abana.
Karame nyogoku.
Amakuru yanyu.
Ni meza nyogoku.
Mumeze neza mwese?
Tumeze neza nyogoku.
Yego rwose, yo nuko nuko. Ndaje rero, ariko nimubanze munyibutse ubushize harya twabonye iki. Yego.
Umugani wa munuru.
Hatsinze nde buriya?
Uruyuki.
Kubera iki rwatsinze?
Kubera ko rwavuze neza kandi rwari rufite ubuki.
Rwagaragaje byiza, ibyiza rwakoze. Sibyo? Rwo rwerekanye ubuki. Murabyumva? Ubuki kandi muziko twese, hafi ya twese turabukunda cyane. Bufite akamaro. Noneho umubuwe wakoze iki? Impamvu watsinzwe ni iyihe? Yego?
Umwami agenda rero nk'aya ngo mubita ukuntu wabaye kuba.
Ngo ukuntu abantu barwaye barembye, ngo kubera umubu, sibyo? Ahubwo duharanire gukora ibyiza, sibyo? Niba uri mu irushanwa, kora ku buryo umurusha ugaragaza ibyiza, sibyo? Yee, murakoze rero, murakoze cyane nduva mubibuka. Noneho rero twarawushoje, uyu munsi ndaje ngo mbabwire inkuru y'igipupe cya Mimi.
Wow.
Eh? Nta kintu bibabwiye igipupe na murakize?
Nge nyogoku.
Bikina abana bakunda gukinisha. Ni nk'igikoresho abana bakoresha bimara irungu cyangwa bakina nacyo.
Eh bakinisha ni igikinisho. Habaho ibikinisho byinshi. Aha ngaha rero tugiye kureba igipupe cya Mimi. Ese ni ikihe? Mutega amatwi mwumve. Ngo Mimi afite igipupe akunda cyane kitwa Nono. Mutega amatwi mwumve. Ngo yagiye kuryama arakiryamisha. Mwema kubyumva?
Yego.
Iyo avuye kwiga aragiheka.
Wow.
Musi umwe Mimi aragishaka arakibura. Urumva agahinda. Ngo abaza mukuru we aho cyaba giherereye. Ngo amubwira ko atazi aho kiri. Ngo ashakira inyuma y'igiti arakibura. Ngo ashakira mu kabati arakibura. Murumva yashakiye mu nzu, ashakira no hanze, ahantu hose arakibura. Murimo kumva ukuntu bibabaje. Ngo noneho atangira kurira. Ati ndashaka igipupe cyanjye, ndashaka igipupe cyanjye. Ngo nyina aramubwira ati wirira, turaza kukibona. Yaramuhumurije. Umubyeyi ni cyaberaho, sibyo? Yanze ku mwana akomeza kubabara, aramubwira ati humura turakibona, kuko yumvaga ibyo ari byo byose nta naho cyagiye, sibyo? Noneho ngo ababyeyi be bamufasha gushaka, bashakira mu tubati hose barakibura. Ubwo cyagiye icyo gipupe ko bakiburiye mu kabati, bakaba bashatse n'inyuma y'ibiti hose bakibuze. Ngo bagiye kubona, babona ipusi yabo irahingutse ikimuzaniye. Mujyamate suwe ipusi nziza cyane. Mwumvise ipusi?
Yego.
Mimi ngo akibonye we arishima, arishima. Biramurenga ayiha amata. Yarayihembye?
Yego.
Sibyo? Kubera ko azi ko ipusi igira ite?
Ikunda amata
cyane. Ubu rero inkuru naha irangiriye, ariko ndagira ngo tubiganireho. Mwebwe mwumvise icyo aha ngaha? Yego.
Numvise yuko niyo wabura icyo wakundaga utagomba gucika intege, ahubwo ugakomeza kugishaka.
Ubu urakomeza ugashakisha, sibyo? Wowe
yanumvishemo kuzajya dushimira umuntu yakoze ikintu cyiza.
Umuntu yakoze ikintu cyiza? Uwakoze cyiza ubwo ninde hano?
Ipusi.
Ipusi. Ababyeyi bose nta cyiza bakoze? Ababyeyi babigenje bate?
Baramuhumurije.
Ariko banamufashije gushaka, sibyo? Nubwo batakibonye ariko nabo babuze amahoro barashakisha. Ni ukuvuga rero mugenzi wawe niba ahuye n'ikibazo muri ubu buzima turimo, sibyo? Wimutererana, gerageza umufashe. Ugomba gukomeza ugashakisha mugafatanya, sibyo? Kugira ngo agarukane ibyishimo. Ababyeyi be ntibamutereranye, bamufashije gushaka. Murumva? Noneho baza kugira amahirwe, ipusi irahahinguka izi kirukankana. Murumva ukuntu izi ubwenge?
Yego.
Shimisha rero mugenzi wawe mu kantu gatoya wamukorera, mu cyari kimubabaje, umukure mu icyo kibazo. Mujye mumenya gushimira ababagiriye neza, sibyo? Murakoze cyane, muri abana beza. Amashyi, amashyi.
Inshuti zacu, natwe tujye dukora ibikorwa byiza. Noneho mbere yuko dutaha, tubanze turirimbane indirimbo. Muriteguye? Twatangiye.
Kareza, kareza, kareza tu.
Byiza we abana, murishimye? Natwe turishimye cyane pe. Ubuse ntitunaniwe? Muze turuhuke.
Babyeyi muture neza.
ndebe cy'abana babaye iki ahubwo babuze gukubagana bicire hamwe mu gikoma bitonze batiyanduka
ese ko mbona uzindutse wikoraho n'abana babambitse neza mu gihe kayiki
ndashaka kujya gupimisha neza rwose
gupimisha neza neza z'umupimisha iki
sinari kubwira igihe kirageze cyo gupimisha neza ngo batubwire nimba arimo gukura neza
umugore ubwo se ntibona ko ineza yakuze koko
yego nk'uko tugomba gupimisha abana
hapimisha iki se
babapima uburebure ibiro ndetse n'umuzunguruko w'ikizigira cy'ukuboko
ibyo ni imihindo rwose ibyo ntabwo ari ngombwa pe
uratangiye kandi higi nyamara birakaze kuko banabyandika ku ifishi y'umwana
ubwo rero naho urabyitwaje kugira ngo ubone uko usohoka wigire mu gakungu n'abandi bagore
ngo iki agakungu kaye koko higi
mbabarira di cyangwa ugira ngo ndinjije ikayiti
sawa noneho niba wibwira ko uraga kumukanjyanye ngafate neza nawe umujyane kumupimisha ngenda guma ahangaha rwose nta hantu njye
ariko uzi ko uri umutesi kayiti urabona njyewe mfite igihe cyo gutanga ngiye gupimisha umwana ibyo ndebesha amaso
mwaramutse abo kwa Higiro
mwaramutse abo mujyana
n'amahoro se mujyana
yego kayiti ndabona usa n'ushaka kugenda ariko niba ufite indi gahunda no kwihindura wibuke ko none ugomba kujya gupimisha umwana
ugombye ko kuza kunyibutsa mujyana nabyibuka rwose nta yindi gahunda napanze pe
ni byiza rwose kubizirikana
ndabizirikana cyane rwose
reka noneho nkomeze njye kwibutsa abandi babyeyi
none se mujyana nari nkubonye ndishima nibwira yuko ugiye kumfasha kumvisha akayite suyungu yuko gupimisha umwana ari uguta igihe none
ntabwo ari uguta igihe higi gahunda yo gupimisha umwana ni imwe muri gahunda igomba kwitabwaho mu rwego rwo gukurikirana imikurire y'umwana
rero nabwiraga Kayitesi ko atari ngombwa pe umwana wacu biragaragara ko afite igikuriro cyiza
gupimisha amaso ntabwo bikwiyeho igihe
oya si ibyo gusa reka nkubwire mujyana ineza wacu ararye kandi akarya agahaga pe aryama neza ineza aravuga ineza kina n'abandi bana ineza arituma ariko se kuko ugira uti ibyo ngibyo ni igiki mujyana
hakenewe no gupima ibiro by'umwana
naze mujyane kuri butike mupime hari asima afite umunzani wanjye
umunzani w'imyaka ukoreshwa muri butike si wo munzani upima abana
nyumvira uyu mugorera
ikindi
hey.
Abana bagomba gupimwa n'abantu babihuguwemo
n'ukuri
ndetse babasha no kukubwira niba umwana akura neza hakurikijwe ibipimo bafashe
nanjye namubwiye ko wapima ibiro ariko n'uburebure ndetse n'umuzunguruko w'ikizigira cy'akaboko
ibyo byose ni ngombwa
bya bintu ndumva bikaze da
ahubwo ni na ngombwa nibyo kubahirizwa no kwitabwaho cyane
cyane ni ukuri
ngaho ujyana umwana bamupime kayite
urakoze cyane rwose higi
ubwo nuvayo uraza kumbwira uko basanze bimeze
Higiro arimo kubuza Kayite si kujya gupimisha umwana wabo ineza ibiro uburebure n'umuzenguruko w'ikizigira cy'ukuboko kuko abona ko atari ngombwa kujya kubimupimisha kandi nta mpamvu imujyanayo kuko umwana wabo ameze neza bityo ngo Kayite si nareke kujya guta umwanya ese babyeyi ni ukubera icyo ari ngombwa gupimisha umwana ibiro uburebure n'umuzenguruko w'ikizigira cy'ukuboko twegere impuguke idusobanurire
nitwa Bingeneye Florence ndi umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Nyakinama giherereye mu karere ka Musanze umurenge wa Nkutse ni byiza gupima abana uburebure n'ikizigira cy'akaboko n'ibiro bitewe ko bidufasha mu kumenya nimba umwana ari gukura neza dupima abana uburebure dukoresheje agasambi bikorwa n'abajyanama b'ubuzima dupima abana uburebure amezi atatu atandatu icyenda 12, 15, 18, 23 bitewe n'uko ubushakashatsi bwagaragaje ko umwana agwingira mu minsi igihumbi ni ukuvuga ngo iminsi igihumbi dutangira kuyibara igihe umubyeyi akimara kumenya ko atwite umunsi wa mbere kugeza umwana afite amezi 23 tubapima uburebure nari nabivuzeho bakanabapima ibiro bakanabapima ikizigira cy'akaboko dupima uburebure twarangiza tugapima umwana n'ibiro twarangiza tukamupima n'ikizigira noneho iyo maze kubibona habaho kugereranya ukagereranya uburebure bw'umwana n'imyaka ukagereranya ibiro by'umwana n'imyaka ukagereranya uburebure bw'umwana n'ibiro. Noneho tugapima ikizigira cy'akaboko. Dupima akaboko k'ibumoso bitewe n'uko buriya akaboko k'ibumoso nago umwana gakoresha cyane niko kabasha kuduha ibipimo bya nyabyo. Munsi ya santimetero 12 n'igice umuzenguruko w'ikizigira cy'akaboko k'ibumoso, icyo gihe dutangira kukugira inama tukavuga duti uyu mwana biri kugaragara kuko ashaka kugera mu gihe cyo kuba afite ibiro bikeye. Noneho tukamugira inama z'uko abafite ikimenyetso cy'imirire mibi yoroheje, iyo nta bindi bimenyetso afite, kubyimba ibirenge cyangwa se umwana, ibyo byose turabireba tugakora ibyo bita test d'appetit, tukareba nimba umwana arya cyangwa se atarya neza, ibyo byose turabireba kwa muganga. Noneho icyo gihe tugira inama umubyeyi, tukamubwira duti umwana wawe turi kubona mbese ingano y'akaboko ke ari ntoya bitewe n'uko yakagombye kuba ingana. Icyo gihe rero turamukurikirana tukajya tureba nimba ibiro byongera cyangwa bigabanyuka, noneho tukamugira inama kugeza igihe umwana akirishye. Gupima umwana ibiro, uburebure n'ikizigira bifite akamaro kanini ku mwana, kuko bidufasha kumenya nimba umwana ari gukura neza, kumenya nimba umwana afite ibiro bihagije ugereranyije n'imyaka ye, ukamenya nimba umwana afite uburebure buhagije ugereranyije n'imyaka ye, tukamenya nimba umwana ibiro n'uburebure bye biri kujyana. Ibyo bidufasha kumenya nimba umwana wacu afite imirire myiza cyangwa se afite imirire mibi. Ibyo byose tubikora mu rwego rwo kugira ngo turwanye igwingira ryugarije abana bo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni ngombwa cyane ko umubyeyi apimisha umwana ibiro, uburebure n'ikizigira cy'akaboko. Bitewe n'uko ushobora kubone umwana ukabona arabyibushye kandi umwana afite ikibazo yaragwingiye, wajya kureba ugasanga umwana arabyibushye uri kumureba, wajya kureba ugasanga afite uburebure bukeye. Noneho ugasanga umwana ni muremure cyane ariko wajya kureba ugasanga afite ibiro bikeya bitajyanye n'uburebure bwe cyangwa se n'imyaka ye afite. Tureba mu gihagararo, mu ngano, mu mubyimba se cyangwa se mu bwenge. Umubyeyi rero ni ngombwa kupimisha umwana uburebure, ibiro n'ikizigira cy'akaboko kugira ngo urebe ko umwana afite imikurire myiza, kuko ibyo byose ntago wabirebesha ijisho.
Babyeyi, badusobanure ko ari ngombwa gupimisha umwana ibiro, uburebure n'umuzenguruko w'ikizigira cy'ukuboko, kuko ibi byose yabishinzwe bagereranije ibipimo ariko bamenya neza niba umwana arimo gukura uko bikwiriye, bakamenya uko bagira inama umubyeyi ku bijyanye n'indyo iboneye yahabwa uwo mwana mu gihe basanze hari ibipimo bidahura, bakanabwira ababyeyi kandi ko ibi bidapimishwa ijisho.
Nshuti zacu, ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo. Noneho mbere yuko dusoza, reka duhe akanya mama Koleta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero.
Cyusa n'abatete ndabashimiye, namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero. Ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize, aho twasobanura akamaro ko kwandikisha no kujyana umwana ufite ubumuga mu rugo mbonezamikurire. Duhere ku butumwa bwa Fabro utubwira ko kwandikisha no kujyana umwana ufite ubumuga mu rugo mbonezamikurire bituma yumva atari wenyine, maze bikamurinda kwigunga kandi akanitabwaho kimwe n'abandi. Benjamin Habimana we aravuga ko bifasha umwana kwiyumva no kwisanzura nk'abandi, maze akanaboneraho ubufasha n'ubumenyi nk'ubw'abandi bana. Dusoreze ku butumwa bwa Mwanga Jean Baptiste utubwira ko kwandikisha no kujyana umwana ufite ubumuga mu rugo mbonezamikurire bimufasha kuva mu bwigunge, bikanamukangura mu bwonko. Ikindi kandi akumva ko ari kumwe na bagenzi be, bikamurinda ipfunwe, bikanamufasha kumenya imikino itandukanye. Dushimire Fabro, Habimana Benjamin na Bamwanga Jean Baptiste n'abandi bose batwandikiye ku bitekerezo byiza batugejejeho.
Mama Koleta turamushimiye. Bana juti zacu, namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero, turabashimiye. Nimuzacikwe n'ikiganiro itetero cy'ubutaha. Mwari kumwe na Teta nanjye Cyusa. Bye bana nshuti zacu.
Bye namwe babyeyi bacu. Imana ibarinde, turabakunda.
Ikiganiro itetero mu gikurikira buri wa kabiri saa 11:30, mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa 5:30.
abana mbere na mbere.